Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро і яшчэ ў шэрагу тэрактаў. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў Беларусі. Рынкавы курс даляра склаў 8,5 тысячаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапарламент у Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якую заклікаў беларускія ўлады вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага і іншых палітзняволеных, ды асудзіў рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў у Беларусі і іх поўнай рэабілітацыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Томас Мелія падчас онлайн-канферэнцыі сёння. Мелія асабліва падкрэсліў, што без вызвалення ўсіх палітвязняў не можа быць гаворкі аб паляпшэнні адносінаў у Беларусі з США і Еўразвязам. Войскі нацыянальнай пераходнай рады Лібіі сёння ўвайшлі ў родны горад Кадафі Сірт. Як паведамляецца, наступ вядзецца з трох накірункаў. Прыхільнікі Кадафі аказваюць жорсткі супраціў. Колькасць стратаў невядомая. Сёння Трыпалі ўпершыню пасля змены ўлады наведалі лідары Францыі і Вялікабрытаніі Нікаля Сарказі і Дэвід Камерон. Яны паабяцалі садзейнічаць хутчэйшаму разблякаванню сродкаў на лібійскіх рахунках за мяжой. Дэвід Кэмерон паабяцаў дапамогу ў ачышчэнні лібійскай тэрыторыі ад небяспечнай зброі.
Мы дапаможам вам знайсці Кадафі і прыцягнуць яго да адказнасці. І мы таксама хочам дапамагчы вам вывесці небяспечную зброю з Лібіі, ці то ракеты, земля-паветра, ці міны, якія будуць ствараць небяспеку для вашага народу.
Дэвід Кэмерон у Трыпалі. У Менску сёння пачаўся судовы працэс над падазраванымі ў здзяйсненні тэракту ў метро. Выбух, які прагрымеў 11 красавіка сёлета, забыў 15 чалавек і параніў больш як 200. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску, Канавалаў і Кавалёў, якія часткова прызналі сваю віну. Прадстаўнік адной з пацярпелых папрасіў перанесці суд, пакуль у Беларусі не будзе скасаванае смяротнае пакаранне і не ўведзены суд прысяжных. Аднак судовая калегія адхіліла ягонае хадайніцтва. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Кіраўнік аперацыямі тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда ў Пакістане Абу Хафіз аш-Шахры паводле амерыканскіх крыніцаў загінуў. Як паведамляюць крыніцы ў адміністрацыі ЗША, таксама амерыканскія медыі, аш-Шахры быў забіты ў выніку спецаперацыі ў адным з горных раёнаў Пакістану. Аш-Шахры быў адной з ключавых фігураў у Аль-Кайдзе. Лічыцца, што ён падтрымліваў цесныя сувязі з пакістанскімі талібамі. Прэзідэнт Міжнароднага валютнага фонду Крыстіна Лягард, выступаючы сёння ў Вашынгтоне, заявіла, што крызіс у краінах развітых эканомік уступае ў новую небяспечную фазу, што да таго ускладняецца слабым палітычным кіраўніцтвам. Лягард заклікала да рашучых і калектыўных дзеянняў у барацьбе з запаволеннем сусветнай эканомікі. На расійскія палігоны Гарахавецкі і Ашулук для ўдзелу ў вучэннях «Шчыт Саюза-2011» перадыслакавана прыкладна 5 тысяч беларускіх ваеннаслужачых. Вучэнні пачнуцца 16 верасня. Вы слухалі на